Todo o mundo agarda unha boa perfecta luz nas fotos, de maneira que sexa posible observar o intelixible arquetipo, de maneira que sexa posible conseguir o fuxidío reflexo do esplendor. Alguén capta a magnificencia das sombras. Alguén desexa, merece unha pobre baixa resolución de si mesmo, de si mesma. Cansado de llamarte.